Jamen, tak for velkomst og tak for anledningen til at være sammen med jer. Jeg har set frem til at komme her igen med glæde. Vi skal dele Guds ord sammen fra en hel masse forskellige steder. Så hvis jeg har Bibel med, så vil jeg sige, at det gør ingenting at have den sådan i bladre afstand. Ja, det kommer vi til. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi dit ord er levende. Tak, at vi må få lov at åbne det og suge til os af det. Og vide, at vi ikke bare der møder en lærdom, men vi der møder evangeliet om dig, Jesus Kristus. Før os ind i det her, det beder vi om i aften. Vil du åbne ordet for os, og vil du give, at min munds ord og mit hjertes tanker må få lov til at være til forløsning. Amen. Vi skal rejse os og læse fra Galaterbrevet kapitel 4. Galaterbrevet kapitel 4, vers 21-31. Sig mig, I der vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, en med trælkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor mor. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer. For den enlige kvinde har fået flere børn end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde er hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Herre, dit ord er sandhed, hellig du også i din sandhed. Amen. I det her afsnit, der sammenfatter og forkynder Helligånden ved Paulus det mest centrale i beretningen om Abraham og hans to sønner, og Abrahams hustru, Sara, og trælkvinden Hagar. De to kvinder og deres sønner kommer til at stå som en parallel forkyndelse af henholdsvis loven og løftet på den ene side. Loven og løftet. På den anden side kommer de til at fremstå som en forkyndelse af det naturlige, og så det umulige, det som Gud gør og alene kan gøre. Og de kommer til at fremstå som forkyndelse af trældommen og friheden. Altså loven, naturen, trældommen over for løftet, det umulige Gud gør, og friheden. Det første, vi skal lægge mærke til her, det er, at Paulus han faktisk siger, det her, det udlægger jeg som et billede. Altså, Paulus han tager fat på det og bruger ligesom den her, nærmest som at sige, at fortællingens elementer gør, at jeg kan forklare det. Der er en lang række begivenheder, som sammenkoges til nogle ganske få sætninger. Og i virkeligheden, så vil vi få meget mere ud af at dykke ned i og sige, hvad skete der egentlig? Hvad var det, der foregik for at lade Paulus' forkyndelse om de her ting får lov til at blive tydeligt for os. Derfor skal vi vende os til de kapitler i 1. Mosebog, hvor vi møder de her personer. Første gang vi møder Abraham, det er i 1. Mosebog kapitel 11, vers 29-31. 1. Mosebog 11, 29-31. Og der står, at Abraham og Nakor giftede sig. Abrahams kone hed Sara, Nakors kone hed Milka, og var datter af Haran, Milkas og Jiskas far. Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Så tog Terah sin søn Abraham, sin sønnesøn Lot, der var søn af Haran, og sin svigerdatter Sarai, sin søn Abrahams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldæa for at drage til Kanaans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. De boede altså helt over i Ur, over i det sydlige Irak, og drog til Karan i det nordlige Syrien. Rejsen gik langs en kendt handelsrute, og de flyttede fra et sted, hvor man dyrkede månen som afgud, til et andet sted, hvor man dyrkede månen som afgud. Månen var nemlig den, der gav hvile fra en brændende sol. Man kan sige, at vi har næsten mærket det de sidste par dage. Sådan lige kommer solen lige og sætter sit aftryk ind over os, og vi tænker lige, puh, det blev varmt. Og så kommer aftenen med lidt svalhed og lidt lettere temperatur. Månen var det himmellegeme, der overvandt solens brændende varme, så man dyrkede faktisk månen frem for solen, for det var den, der gav fred og ro, og ikke brændte. Og i Karan, der sker der noget, for der kommer Gud til Abraham og kalder ham og lover ham noget stort. Vi læser videre i kapitel 12. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus. Drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Vi hører ikke noget om, hvornår det sker. Det er ellers noget, der hyppigt sker, når vi kan læse igen med Abrahams liv. Men det er der noget af tilbud, Abraham får her. For hvis Gud lover ham en stor slægt, så må han også kunne forvente, at Gud vil give ham rigdom til at forsørge slægten med. Børn var også dengang dyre i drift, så Abraham har nok haft grund til at forvente, at Gud også sørgede for det. Og så kunne han drage ud i tro på løfternes opfyldelse. Men velvidende, for det hørte vi før, at Sara var ufrugtbar. Abraham var da 75, og det måtte der snart være tid til det, hvis han skulle nå noget med livet. Når vi læser det her, så kan vi næsten få os selv til at tænke, det var noget af et stort løfte, Gud gav Abraham. Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Det er lige før, vi skulle til helgen eller fremgangsteologerne for at få så store løfter. Men Abraham måtte hurtigt lære, at sådan handler Gud ikke. Det var ikke en velsignelse i menneskelig rigdom. Det var det nok, fordi han blev fremstillet som velhaven alligevel. Det var ikke en velsignelse på den måde, Gud ville give ham. Det er ikke sådan, Gud handler. Gud fører i stedet Abraham og Sarai, så de billedligt talt afklædes i deres status, deres stolthed og deres selvværd. Sådan at der ved Isaks fødsel tales om, at de er til spot og latter, fordi de i så høj en alder har fået en søn. Der førte Gud dem hen. I Hebræerbrevet, kapitel 11, der siges det om Abraham. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte. Han har fået at vide, at du skal blive stor, du skal blive til et stort folk, men han måtte drage derhen, hvor han ikke vidste noget om det. I kapitel 15 i 1. Mosebog, der kommer Gud igen til Abraham.
Gud gentager sit løfte om, at han skal blive et stort folk. Og i den situation, der er Abraham nået dertil, at han faktisk foreslår, må ikke min tjener Eliezer, han kan blive min arving. Og Abraham, han er lige før, han selv vil gribe til og styre planen. Lige før han selv vil gribe ind og være den, der styrer, hvordan Guds plan skal løses, hvordan det bliver godt, som et eksempel på, at han vil bryde det første bud. Men Gud afviser ham. Gud afviser ham, frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold, din løn skal blive meget stor. Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Eliezer skal være min arving. Du har ikke givet mig afkom, så min hustræl skal arve mig. Så lyder Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham med udenfor og sagde, se på himlen, tæl stjernerne, hvis du kan. Han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Det var egentlig en Abraham, der var på knæ her. En Abraham, der ikke havde noget at være stolt af. Fordi jeg har jo ikke fået en søn, Gud. Nu er det Eliezer, der snart skal arve mig. Men Gud siger til Abraham, tæl stjernerne, hvis du kan, så mange skal dine efterkommere blive. Og det løfte stolede Abraham på. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Det har ikke været en stærk Abraham, der troede på det. Det var ikke Abrahams styrke, der fik ham til at sige, nu tror jeg. Det var ikke Abrahams beslutning, men det var Gud, der kom til Abraham. Det var det, der omsluttede Abrahams tvivl og usikkerhed, at Gud talte med et løfte. Det løfte tog Abrahams tanke til fange. Det løfte tog Abrahams uro til fange og gav ham hvile, for det er Gud, der siger det. Det var der, hans tro blev til, da Guds løfte omsluttede hans tvivl og skabte vished. For når Helligånden giver et menneske troens gave, der er det ved ordets forkyndelse af først vores nød i praksis, og dernæst løfterne om frelsen. Løfterne om Guds gave til os. Og det var der, Gud tilregnede ham løftets værdi, at han blev retfærdig. For sådan er den retfærdiggørende tro nemlig. En tro, der hviler på Guds løfter om hans gerning alene. En tro, der hviler på det, Gud gør alene for os. Det var der, Gud tilregnede Abraham retfærdigheden, fordi løftet bar Abraham. Det var ikke Abraham, der havde løftet, men løftet havde ham. Det var ikke Abraham, der var stærk, men det var løftet, der var stærk. Sådan må du også høre Guds løfter i Kristus Jesus til dig. Så det bliver stedet, hvor du bæres og du hviler. Der er du i troen. Der er du der, hvor retfærdiggørelsen i Kristus Jesus er din. Abraham, han var altså en tålmodig mand. Der var prøvet langt ud af det rimelige, fordi nu er han nået til at være 85 år. Og måske netop på grund af sin alder, så ser han, jamen, jeg har brug for, at Gud griber ind. Abraham havde forsøgt sig over for Gud, og så er det hans kone Sara, kommer og beder ham om at løse det på sin egen måde. Han siger, kan vi ikke lade Hagar være rugemor for mig? På den måde tog de retten i deres egen hånd, stolede ikke på Guds gode vilje og løfte, men lod derved brud på Guds gode vilje komme ind i deres liv. Og det ene brud tog det næste med sig, hvor godt nok kommer loven først ved Moses, det kan vi læse i Galaterbrevet 3, om den forskel, men Guds lov, som vi kender fra de 10 bud, og loven deromkring, er ikke bare en morallov for tiden efter Moses, men en lov, der er udtryk for Guds hellige væsen og vilje. Guds lov viser os, hvordan Gud er hellig, hvordan intet urent kan komme ind hos ham. Og Guds lov viser os, hvordan Gud ved, at det er godt for os at leve, fordi hans vilje er god for os. Og når vi ikke følger det, så bliver det ondt for os. Det gør vi ikke, fordi vi er faldne syndere, der netop som Adam og Abraham og Sarai synder og bryder Guds vilje. Her er det for eksempel det 6. bud, de bryder ved at inddrage Hagar i ægteskabet. Det fører andre bud brud med sig. Misundelse, begær kommer til at kendetegne forholdet mellem Sarai og Hagar. Ond omtale kommer til også at være med. Og så har vi de 8., 9. og 10. bud. Og i det hele taget det, at de har taget sagen i egen hånd som et brud på det første buds tillid til Gud, viser, hvordan de har kommet på kollisionskurs med Guds vilje. Men Hagar bliver gravid, og inden hun ved om, hun venter en dreng eller en pige, behandles hun så hårdt, så hun griber til selv at bestemme og flygter. For nu er det blevet så hårdt, at synden er kommet ind i familien. Følgerne af den første synd avler og føder mere synd. Og sådan er det også i vores liv. For synden får lov til at komme ind hos os, der avler den synd mere synd. Hagar flygter og mødes der af Herrens engel ved en brønd. Herrens engel ynker hende ikke. Herrens engel siger til hende, gå tilbage til tjenesten hos Sara og Abraham. Gå tilbage til tjenesten. Så får hun godt nok et løfte om, som kun Gud kan give. Et løfte om, at det barn, hun venter, skal blive til så talrig, så hendes efterkommer ikke kan tælles. Hvorfor skulle Hagar gå tilbage til den uretfærdige behandling hos Sarai? Jo, fordi selv midt i mishandlingen var hun i en tjeneste, hun var forpligtet på. Og selv der så Herren hende. Selvtægt er ikke Guds vilje, er ikke efter Guds vilje, uanset hvor uretfærdig vi stilles. I denne syndens verden vil vi aldrig opnå ligestilling, lighed eller lige vilkår. Derfor lader Gud os tjene som forskellige menneskelige tjenester. Det er kun ved foreningen i Kristus Jesus, i enheden med ham, at han skal blive alt i alle, og at vi med ham en dag i himlen skal være lige og lige ham. Her på jord, der vil der altid være, fordi vi lever på syndens faldne jord, vil der altid være en ulighed. Og der står vi med vores kald i vores hverdagsopgaver, der er lagt hen til os. Det vil variere efter, hvilket livskald vi lever i. Men netop, det er netop der, vi er kaldet til at være først og fremmest. Som far, som mor, som barn, som bedsteforældre, som arbejdsgiver, som arbejdstager, som slave, som ledig, som offentlig ansat eller et offentligt embede. Og der leve livet over for Gud i tjeneste for ham. Paulus taler om også for den kristne, at både slaver og herrer skal gøre deres tjeneste som over for Kristus. Ikke som en øjentjeneste, men som et lødigt arbejde. Guds engel kunne ellers have sagt til Hagar, at hun ikke skulle blive mere åndelig ud af at gå, søge Gud ud i ørkenen. Men han siger faktisk til hende, gå tilbage og tjen din hårde herskerinde. Det gør Hagar. Hun går tilbage. Og hun tjener Sarai der, og hun føder sønnen Ismael til Abraham. På det tidspunkt, hvor Abraham er 86. Hun gør det en erkendelse af at være set i alt, hvad hun gør. Erkendelse af at have set ham, der ser hende. Beretningen om Hagar må minde os om, at vores liv ligger åbent og synligt for Guds øjne i alle ting, på alle tidspunkter. Der er ingen synd, der er intet dobbeltspil, du kan skjule for ham. Så får hun sønnen Ismael og tjener Sarai. Og sønnen Ismael bliver en slavesøn. Han er født ind i den status. Og så går der 13 år mere. Så kommer Gud og siger til Abraham, at nu vil han indgå en pagt med ham, omskærelsens pagt. Og i kapitel 17, der er de første 16 vers, handler om, hvad Gud vil gøre. Gud vil gøre inklusivt, at han vil skifte Abrahams navn fra at være, betyder ærværdig far, til nu, at han skal hedde Abraham. Det betyder far til mange. Tænk en gang, her er en, som er blevet 99 år, og måske har blevet en ærværdig far, og så får han sådan en stikpille. Jeg har lovet dig, at du skal blive en rigtig far til den rigtige søn, og nu skal du blive far til mange. Du er 99. Da Gud har talt, så burde Abraham have tiet, men i stedet falder han ned for Gud og griner. Og foreslår Gud at se på teenageren Ismael. For vi er da gamle. Vi er 99 og 90 år gamle. Det afviser Gud. Og i stedet for giver han igen og igen og igen løftet om, at Sara skal føde en søn, Isak, ved hvem Gud vil lade være, hvem Gud vil lade være pagtsbærer for en evig pagt med hans efterkommere. Abraham og alle i huset bliver omskåret. Også Ismael. Dermed gives de del i den pagt, som Gud har lavet med Abraham. Løfte pagten om, at Gud vil gøre Abraham til et stort folk ved tro. Løfte pagten, der skulle være forbundet med løftebarnet, der endnu ikke er kommet, der skulle bære pagten videre. Trods denne pagt lærer Sara, da Herren senere besøger Abraham med varslet om Sodoma og Gomorras ødelæggelser. Derfor er det også, at Gud siger til Abraham, mens Sara hører det, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara fået en søn. For os, der kommer igennem det her nu, der kan det her blive en eller anden form for teoretisk tilgang. Det bliver ret uvirkeligt at snakke om det her, fordi der er ikke nogen af os, der er, så vidt jeg ved, er 90 eller 99. Er der det? Nej. Jeg gjorde sådan lige et lille tjek her i eftermiddag, så tænkte jeg, ej, jeg skal lige våge pelsen og tjekke, at man laver en fertilitetsbehandling på kvinder omkring 60 års alderen. Og det bliver til en mediesensation. Men det Gud lover her, det Gud siger til Abraham og Sara, det er ikke bare en mediesensation. Gud lover det umulige, at der fra det udtørrede, allerede ufrugtbare moderliv hos Sara skal fødes en søn. De to, de har forment det alt. De har i hvert fald allerede passeret både guldbryllup og krondiamantbryllup, og måske også kronjuvelbryllup for 75 års ægteskab. Ikke desto mindre, så var det dette umulige Gud lovede at gøre. Det helt umulige. Fordi intet er umuligt for Gud. Når vi vender os til den her beretning, så bliver vi på en eller anden måde, så bliver munden lukket på os. Ikke bare fordi vi får lov at se, sige Abraham og Saras søn undervejs, men også på grund af Guds almagt bliver så synlig. Det, der er umuligt for os, det, der er umuligt for et menneske, umuligt i den menneskelige verden. Ja, jeg ved godt, der er nogen, der forsøger på at lave noget, der ligner. Men det, der er umuligt for et menneske, det kan Gud uden videre. Tænk, det er ham, der har omsorg for os. Også i dag. Det er ham, der har planer. Ham, der ser også din fremtid, dit liv. Hvor mange planer, strategier og menneskelige kræfter og bekymringer bærer vi i vores hænder, som han også har at bære og ved, hvad der skal ske med. Gud lover, at Isak skal komme. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Og Isak bliver født, omskåret og vokser til. Ismael er der stadigvæk, nu 14 år gammel. Han leger med sin halvbror. Det får Sara ondt af, så hun beder Abraham sende sin søn bort. For at han ikke skal blive så meget en del af familien, så han skal arve. For slavesønnen, trællesønnen, skal ikke have del i arv. Abraham er ikke så glad for det, men han, efter Gud har sagt til ham, at det skal han gøre, så sender han dem bort, Hagar og Ismael. Ismael var dermed helt igennem en naturlig søn for Abraham. Den naturlige, ikke den umulige, men den naturlige søn. En søn, der ikke var på baggrund af Guds umulige løfters opfyldelse, men ved kødets normale vej. Isak, derimod født af den ufrugtbare, født af den alt for gamle, født efter Guds løfters opfyldelse, var den efter Guds vilje. Sådan handlede Gud med dem. Men da det her så er sket, så gør Gud et skridt mere med Abraham og Sara og Isak. For så pålægger Gud Abraham at ofre Isak som brændoffer på Moriabjerget. Undervejs i en forberedelse, der kom jeg til at sidde og nynne på den her gamle sang af Anne Linnet. Alting kan gå i tu, men et hjerte kan gå i tusind stykker. For sådan kan verden omkring os synge, når de møder noget, der er hårdt. Vi hørte om den brækkede arm før. Og sådan kunne vi måske også have fornemmelsen af, at Abrahams hjerte har været. Han har lige måttet sende den ene søn væk, og nu skal han ofre den anden. Det er til at blive tung i hjertet af. Det er til at føle hjertet gå i stykker af. Og alligevel så går Abraham næste morgen. Han får beskeden, og han går næste morgen sammen med Isak og to karle. De når frem på 2 dage, og karlene bedes om at blive. Allerede der kan vi mærke, og nogen vil kalde det en fortrængning hos Abraham, da han siger, jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. For det ville jo kun være ham selv, der skulle komme tilbage. Og alligevel siger han, vi kommer tilbage. På den anden side, så har Abraham netop været igennem i alt fald Guds tålmodighedsprøve i 25 år. Mod alt håb og viden fået Guds gave i sønnen Isak. Og derfor så har han klamret sig til Guds løfter, sådan som Hebræerbrevet 11, vers 17-19 forklarer os det. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham, det efter Isak, din efterkommer skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse fra de døde. Og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Vi får lov til at se, hvordan Abraham i mødet med det, at skulle ofre sin søn, der er frygten for døden blevet lagt væk. Abraham har fået ved troens øje for lov at se det, som Jesus gør hos alle, der er i syndens og dødens verden ved sin gerning. Han har fået lov at se det, som gør med sin gerning, da han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, for at befri dem, der af frygt for døden hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Gud har givet Abraham lov til at se det, ane det, langt ude i fremtiden, at magten over døden har Gud også. Ja, magten over døden til en opstandelse har Gud også. Og så siger han ligesom, Gud, du har givet mig en søn, Isak, den umulige. For dig er intet umuligt, heller ikke om du så vil give mig ham, efter døden igen. Har du en plan igennem døden, så hviler jeg i, at for dig, Gud, er intet umuligt. Ja, Abraham lægger alt i Guds hånd, for det er uden for hans egen magt. Kierkegaard omtaler det et sted som, at Abraham troede i kraft af det absurde. For menneskelig beregning kunne der ikke være tvivl om, og det var jo absurd, at Gud fordrede det af ham for i næste øjeblik at tilbagekalde fordringen. Det er som om Abraham får lov til at sige, Gud, du har lovet, og på dit løfte går jeg. Og så gik han, Gud i vold. Gik ud på Guds løfte, gik ud og ventede på, hvad Gud ville gøre. Jeg er overbevist om, at for både Abraham og Isak har det været en dag, de blev mærket af for livet. For sådan mærkede det, og så kom tæt på, når Gud viser sig for os som almagts Gud og Herre. Nøden afspejles egentlig i Abrahams svar til Isak, da Isak undrer og spørger, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Og Abraham svarer, Gud vil udse sig et offerlam, min dreng. Abraham bygger alteret, lægger brændet på, binder Isak og lægger ham på alteret og løfter kniven. Og der stopper Herrens engel ham, Gud selv med ordene. Læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Det var Gud selv, der stoppede denne skole for Abraham. Sønnen er en løftesøn, ikke din ejendom. Det er løftet, der skal bære dig. Ikke at du som Abraham bliver til stamfar til mange. Men du får lov til at vide, at din slægts stolthed skal du have i, at han er et løfte fra Gud. Og så vil jeg trække frem, at Paulus skriver i Romerbrevet 15, alt hvad der tidligere er skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. For når Gud lader os blive ramt af livets gro, som det ramte Abraham, så må vi finde trøst i, at Gud også kendte og bar Abraham igennem dette. For at vi skal vende os til ham, der er herre over livet og døden, verdens og naturens gang, og stole på ham. Og uanset hvordan han fører os, så se hen til ham, for hvem intet er umuligt. Og så se hen til, hvordan han også løste situationen for Isak og Abraham. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, der hang fast med hornen i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. Det Abraham ikke havde set før, det ser han nu. For Gud havde givet et offer for slægtens pagtsbærer. En stedfortræder for de uomskårne, fordi Herren havde set deres nød. Det var et ret brandoffer, der nærmest havde tornekronen på, som det eneste offer, der gik i stedet for ikke bare Isak, den omskårne slægt af Abrahams børn i den gamle pagts tid, men for alle Abrahams troens børn til alle tider. Alle, der i troen hviler på løfterne om et stedfortrædende offer for mig. Vi skal bagefter synge om Guds hjerte, der blev knust i hans, og hans alene frelsesindgreb for vores skyld. Her er det syndens konsekvens, der lovens dom dømmer og fordømmer hans søn, der bærer al verdens, din og min, synd og skyld. For som Abraham, eller retter den anden vej rundt, som faderen elskede Abraham sin søn, alligevel offrede han sin søn for Abrahams mange og gentagende synder, ligesom han offrede sin søn, Jesus Kristus, for al verdens, for din og min synd og skyld. For alle vores mange og gentagende synder. Derfor gælder det også, at han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke skænke os alt. Med ham skænke os alt. For ligesom vædderen på Moria bjerg med tårne om hornene blev offeret i stedet for slægtens første repræsentant, sådan blev Jesus til det Guds lam, der bærer verdens synd. Isak blev godt nok et billede på Kristus, da han bærer selv offertræet frem til offerstedet. var der alene med sin far til at gennemføre offeret. Det var Guds vilje, at vores skyld skulle ramme ham. Og så skal vi tilbage til teksten fra Galaterbrevet. Vi skal tilbage til de tre modsætninger, som jeg startede med at skitsere. De tre modsætninger i Paulus' billedtale. Loven og løftet. Ligesom Ismael ikke kunne blive Saras søn, men altid ville være søn af Hagar og nedarve slavestatus. Sådan bliver ingen Guds sande børn ved at arbejde efter Guds lov. Du bliver ikke en kristen ved at gøre og tjene. Den rige unge mand, der i Matteus 18 kommer til Jesus for at gøre noget for at nå himlen, gik forgæves. For det er umuligt for et menneske. Hagar er lige med Sinai-bjerget. Og som Paulus nævner også, lige med dem, der kom fra Jerusalem til Galatermenigheden. Dem, der vil gøre os retfærdige efter loven. Det er kun evangeliets løfte. Løftet fra Gud, der kan gøre det umulige. Løftet fra Gud, der er blevet til ved, at Jesus har gjort alt for dig med sin soning. Han har skaffet retfærdighed, helliggørelse og vilkår som Guds barn. Og det rækkes dig, det tilsiges dig i pakten, i dåben, i ordets forkyndelse, i nadverens elementer. Jesu handling er fuldbragt, og den distribueres til os gennem nådemidlerne. Det naturlige, og så det Gud gør, det umulige. Sara og Abraham blev mere og mere desperate for selv at kunne gøre noget. Først med Eliezer, siden med Hagar, for at opnå det Gud havde lovet. Naturen eller vores egne kræfter giver ikke vækst og fremgang i Guds rige. Vi bliver ikke hverken kristne af det, vi bliver ikke bevaret af det, vi bliver ikke flere ved at gribe til vores egne idéer og redskaber. Det er kun Gud, der kan. Og for det er Gud, der gør, at nogen får os til, så må vi komme til tro. For at kirken må vokse og have fremgang, så må vi komme til tro, og alene på troen på hans løftord bliver der vækst. Og til sidst, trældommen og friheden. Også kristenlivet er et kristenliv i frihed. Sådan er det for det nye menneske. Det gamle menneske skal ikke have frihed til at udfolde synden. Det skal dø. Det skal ikke have frihed, men det nye liv, livet i Jesus Kristus, livet i tro på ham, det har fået løfterne om, at i ham har du frihed. For det nye liv, der fordømmer loven ikke mere, uanset at den dømmer mit gamle jeg ind til graven. For livet i friheden, det er livet i Kristus. Derfor slutter Paulus også afsnittet med et vers fra kapitel 5, vers 1, som egentlig står med i kapitel 4, nemlig til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke tvinge ind under trælle. Oh. Der skal vi slutte. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Herre, for det, du forkynder os gennem Sara, Hagar, Isak, Ismael og Abraham. Tak, at du lod Paulus forkynde det for os. Vi beder dig, at vi må finde ind i den dybde, som dit ord giver os. Hjælp os til, Herre, at blive under din nåde, blive under dit løfte og leve der af den frelse, du har fuldbragt for os. Amen. Og så skal vi synge nummer 199. Nummer 199.
Ja, vi siger tak til dig, Knud, for dette troværdige ord om friheden i Kristus.